Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Sabtu 10 Desember 2016 yang bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Hikmah Nasihat dalam Dakwah. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara Hikmah Nasihat dalam Dakwah. Dan insya Allah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Azizan Syahrial LC. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Afatul Lisan dengan tema keburukan lisan, yaitu masih melanjutkan pembahasan kita pada pekan lalu. Bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Afatul Lisan ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Sabtu pukul 10.00. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkuro.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hamdan kathiran tahiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sahabat Ismail Radio yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul, bertemu melalui jalur udara ini. Dan semoga apa yang kita lakukan di pagi menjelang siang hari ini menjadi sebuah catatan kebaikan kita, menjadi sebuah catatan amal saleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan untuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh kerabat beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa kokoh di dalam berpegang teguh kepada sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan kekasih tercinta di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin.
Sahabat Ismail Radio, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Afatul Lisan fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, penyakit-penyakit yang menimpa lisan dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah, salah satu buah karya dari Fadilatul Syekh Dr. Sa'id Ibn Ali Ibn Wahaf Al-Qahtani hafizahullah taala, yang kita masih membahas dan melanjutkan pembahasan di pekan yang lalu, yaitu tentang bada'atul lisan, keburukan lisan. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa seorang mukmin tidak mungkin menjadi seorang pelaknat. Ya, seorang mukmin tidak mungkin menjadi seorang yang sering lisannya mengeluarkan laknat kepada saudara muslim yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukanlah seorang mukmin yang lisannya itu banyak mencela. Bukanlah seorang mukmin yang lisannya sering melaknat. Bukanlah seorang muslim yang lisannya sering berkata-kata buruk, dan bukan juga seorang muslim yang lisannya sering berucap dengan ucapan yang kotor. Jadi enggak bertemu antara iman dengan laknat. Tidak bertemu antara iman dengan ya sering melaknat saudara sama muslim. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengancam bahwa orang-orang yang sering melaknat di dunia nanti ya dia tidak akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak dengan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya yang mukmin di hari kiamat kelak, dan tidak pula juga Allah menjadikannya saksi di hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunul la'anun asy-syufa'a, tidak akan pernah ya menjadi pemberi syafaat orang yang suka melaknat, wala syuhada yaumil qiyamah, dan orang yang sering melaknat di dunia pula tidak akan ya Allah berikan kemuliaan dengan dia menjadi saksi bagi para nabi dan rasul di hari kiamat kelak. Sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa umat Muhammad SAW nanti diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikannya saksi kepada atas seluruh nabi SAW, bahwa seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Sehingga nanti kita ini diberikan kemuliaan umat Muhammad SAW, bahwa seluruh nabi dan rasul telah menyampaikan risalah, telah menyampaikan dakwahnya, sehingga para umat dari setiap kaum nanti tidak bisa berhujjah kalau risalah belum sampai kepada mereka. Tapi orang-orang yang sering melaknat di dunia, Allah cabut kemuliaan tersebut. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bahwa melaknat atau sering melakukan laknat, lisan yang sering melaknat itu bukan lisan seorang mukmin, tetapi ini tidak secara mutlak, karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya pernah juga melaknat pelaku maksiat, melaknat ahli kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Maka kemarin juga kita telah membahas bahwa ada beberapa kelompok manusia yang memang dianjurkan untuk dilaknat. Sebagaimana disampaikan Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan i'lam anna la'nal muslim haramun bijma'il muslimin. Ketahuilah bahwa melaknat seorang muslim itu haram, disepakati keharamannya oleh seluruh ulama. Wa yajuzu la'nu ashabil awsafil madmumah. Namun boleh, kata beliau, ya Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan, boleh melaknat beberapa orang yang memang mempunyai sifat tercela. Kaqaulika, seperti ucapanmu kepada seseorang, la'anallahu adh-dhalimin, semoga Allah melaknat orang-orang yang zalim. La'anallahu al-kafirin, semoga Allah melaknat orang yang kafir. Au la'anallahu yahud wan nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, atau pelaku-pelaku maksiat yang lainnya. Kenapa kita katakan boleh? Karena memang ada contohnya dari Nabi SAW, dan faktanya Nabi SAW melaknat ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Apa kata Nabi SAW? La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid, sehingga mereka pantas mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga melaknat orang-orang yang menyembelih dan mempersembahkan sembelian tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, semoga Allah melaknat siapa saja yang menyembelih kepada selain Allah, Allah azza wajalla. Dan Nabi juga mengatakan wala'anallahu ya man awa muhditsan aw muhdatsan, semoga Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan atau orang-orang yang berbuat bid'ah, membuat perkara baru dalam agama. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi, dan semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Sehingga di sini ada bab baru bahwa ternyata laknat kita kepada seseorang tidak mutlak haram, tetapi ada beberapa orang yang memang pantas mendapatkan laknat tersebut. Nah, kemudian secara umumnya sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, melaknat orang-orang kafir secara umumnya ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa Nabi melaknat Yahudi dan Nasrani secara umumnya, bukan personal. Nah, ini disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar. Beliau mengatakan wa amma la'nal insan bi'aini mimman ittasafa bi syai'in minal ma'asi kay yahudi aw nasrani aw zalim aw zanin aw musawwir aw sarik aw akil riba fa dhawahir ahadits annahu laisa biharam. Ketika kita sudah membahas bahwa boleh melaknat ya orang kafir, pelaku kezaliman, pelaku maksiat secara umumnya, maka di sini Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah tema, bolehkah kita melaknat personal seseorang karena dia berbuat zalim atau karena dia berbuat maksiat atau dia berbuat kefasikan. Imam Nawawi mengatakan bahwa Adapun melaknat seseorang ya karena sifat atau karena kemaksiatannya, karena sifat yang tercela atau kemaksiatannya atau kekufurannya, seperti Yahudi, seperti Nasrani, yakni seseorang Yahudi dan seorang Nasrani, atau seorang yang berbuat zalim, atau seorang pezina dan yang lainnya, maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala, hadis-hadis yang sudah kita bahas menunjukkan bahwa hal tersebut tidak haram. Artinya boleh kita mengatakan, hai fulan, semoga Allah melaknatmu. Hai fulan, artinya si fulan memang dia pezina misalnya, atau pencuri, atau dia seorang Yahudi atau Nasrani, kita boleh mengatakan, hei fulan, semoga Allah melaknatmu. Ini menurut zahirnya nas yang kita sudah bahas tadi. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa Al-Imam Ghazali rahimahullah mengatakan atau mengisyaratkan bahwa seolah-olah Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa yang demikian hukumnya haram. Yang ini tidak boleh kita mencela personal seseorang karena kekufurannya atau kemaksiatannya, ya. Tidak boleh kita mencela seseorang atau melaknat seseorang karena kekafirannya atau kemaksiatannya. Kenapa? Karena sebagaimana sudah kita bahas memang di pekan yang lalu bahwa li'anna la'an huwal ib'ad an rahmatillah. Karena hakikat melaknat adalah kita mendoakan supaya si fulan dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, ketika kita mengatakan semoga Allah melaknatmu, yakni semoga Allah menjauhkanmu dari rahmatnya. Ya, hakikat laknat adalah al-ibad an rahmatillah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah, mendoakan seorang supaya enggak dapat rahmat dari Allah Azza wa Jal. Sementara kita tidak mengetahui apakah si fulan ini yang melakukan perbuatan maksiat atau si fulan yang berbuat kekufuran ini, dia nanti wafatnya dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Apakah dia masih akan wafat dalam keadaan kufur? Apakah dia masih akan wafat dalam keadaan kefasikannya? Atau justru Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik menjelang wafatnya, sehingga dia wafat dalam keadaan iman, sehingga dia wafat dalam keadaan Islam? Kita gak pernah tahu. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa boleh kita melaknat seseorang kafir, ya. Kita tahu ada orang kafir, kemudian dia sudah, ya, sudah tiada, boleh, karena dia sudah pasti, dia sudah wafat dalam keadaan kafir. Maka boleh, sebagaimana Allah melaknat Abu Lahab, sebagaimana Nabi melaknat Abu Jahal, sebagaimana Nabi juga ya menjelaskan ya bahwa ia melaknat Fir'aun, Allah melaknat Haman, Qarun dan seterusnya. Orang-orang kafir memang jelas wafat dalam keadaan
kafir.
Tetapi masalahnya kalau orang yang kafir ketika dia masih hidup, ya, seorang kafir, dia masih hidup, kemudian kita laknat dia, yang artinya kita berdoa supaya Allah menjauhkan rahmatnya darinya, maka demi Allah kita gak tahu apakah nanti selesai kita berpisah dari tempat kita bertemu dengannya, dia diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal sehingga menjelang wafatnya dia dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, sementara sebaliknya na'udzubillah kita justru dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang kita tahu, Allah yuqallibu al-qalb, ya, Allah membolak-balikan hati kaifa yasha, sesuai kehendaknya. Ya, kita enggak pernah tahu kita nanti menjelang wafat kita justru Allah palingkan, na'udzubillah min dzalik, dan justru orang yang kita laknat ya di dunia, orang yang kita laknat di dunia, dia diberikan taufik oleh Allah menjelang wafatnya sehingga dia wafat dalam keadaan iman dan Islam. Sehingga ini yang dikatakan oleh Syekh Said Al-Qahtani hafizallahu taala, bahwa qultu wal aswab, aku berkata bahwa wallahu alam, yang lebih rajih adalah memang tidak boleh ya melaknat seorang kafir yang memang dia hidupnya masih jelas hidup. Kafir ya yang masih hidup, ya, kecuali memang dia sudah mati dalam keadaan kufur, itu baru boleh dilaknat. Adapun ketika dia masih hidup maka tidak boleh dilaknat. Kenapa? Karena sungguh kita tidak mengetahui apakah nanti dia wafat dalam keadaan Islam atau masih dalam keadaan kekufuran. Kemudian di sini saya membawakan sebuah hadis dari Nabi SAW, ya, bahwa Nabi SAW pernah melarang seorang mencela seorang kafir, seorang yang mati, artinya sudah menjadi mayit. Nabi SAW melarang kita mencela orang yang sudah meninggal. Ya, kemudian kata Nabi SAW, la tasubul amwat, jangan kau mencaci atau jangan kau mencela orang yang sudah mati, kata Nabi SAW, jangan kau mencela orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sungguh mereka sudah mendapatkan apa yang ya yang mereka perbuat di dunia. Artinya mereka sudah mendapat balasannya. Ketika mereka sudah bertemu dengan malaikat munkar dan nakir di alam barzah, mereka sudah dapat balasannya. Jangan kau cela, jangan kau caci maki, ya, orang yang sudah meninggal. Dan di sini ana mendapatkan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa yang dimaksud la tasubbul amwat, jangan kau mencela orang yang sudah meninggal, ay al-murad bil amwat minal muslimin, yakni jangan kau mencela orang meninggal yang dia seorang muslim. Ya, jadi bukan orang kafir nih. Orang muslim yang zahirnya Islam, wallahu alam batinnya dia kufur atau tidak, tapi zahirnya dia Islam. Kemudian dia wafat, kita terlepas dia punya kezaliman, terlepas dia punya kesalahan, kejelekan, keburukan, maka kata Nabi apa? Jangan kau cela. La tasubbul amwat. Jangan kau sekali-kali mencela orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Tidak boleh. Di sini Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud sabda Nabi SAW di sini muslimin, bukan orang kafir. Karena apa? Li'annal kafir mimma yataqarrab ila Allah bisabbihim. Karena orang kafir yang sudah meninggal dengan orang muslim yang fasik yang meninggal itu beda hukumnya. Orang kafir yataqarrab ila Allah bisabbihim. Adapun orang kafir, kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mencelanya. Enggak boleh justru memuji orang kafir meskipun dia sudah mati. Wa anna amwatal kuffar wal fusaq yajuzu dzikru masawihim litahdzir minhum. Terlebih di dalam syariat kita membolehkan ya menyebutkan keburukan-keburukan orang kafir atau orang muslim yang fasik ya, supaya mewanti-wanti kaum muslimin supaya mereka, yakni kaum muslimin, tidak jatuh kepada keburukan, tidak jatuh kepada fitnah atau syubhatnya orang-orang kafir dan fasik ketika dia masih hidup. Ya, jadi hukumnya adalah tidak boleh mencela orang muslim meskipun dia sudah wafat karena dia sudah mendapatkan apa yang telah dia perbuat di dunia. Kemudian di sini Syekh menjelaskan bahwa ada ya perkataan yang termasuk keburukan lisan yang beliau cantumkan di sini, di antara keburukan lisan yang dilarang oleh Nabi SAW, yang dicela oleh Nabi SAW adalah qaulu, ucapan seseorang masya Allah wa sya'a fulan. Ya, masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan, garis bawahi kata dan kehendak fulan, au laulallah wa fulan, atau kalau bukan karena Allah dan si fulan niscaya pasti akan demikian demikian dan demikian. Ya, jadi di sini di antara bentuk keburukan lisan adalah ucapan seseorang yang dia ucapkan dalam bentuk ucapan penyandingan antara Allah dengan makhluk. Contoh, seorang mengucapkan ya, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak si fulan, pasti saya enggak akan lulus ujian. Pasti saya enggak akan selamat dari musibah ini. Ya, jadi ini haram. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan." Jangan kalian ucapkan masya Allah atas kehendak Allah wa syaa fulan dan atas kehendak fulan, walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah masya Allah thumma syaa fulan. Ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian, bukan dan ya, kemudian atas kehendak fulan. Kenapa sih Nabi melarang? Karena tadi sebagaimana kita sampaikan bahwa kata huruf wa di sini ya, yang tujuannya menyandingkan antara antara Allah Azza wa Jalla dengan kehendak makhluk ya, antara kehendak Allah Azza wa Jalla dengan kehendak makhluk, ini seolah-olah kita menyanding mensekutukan Allah dalam segi masyiah. Seolah-olah kehendak Allah sama dengan kehendak makhluknya. Dan ini haram. Ini termasuk asyirku billah bil lisan. Termasuk kesyirikan pada Allah melalui jalur lisan. Tidak boleh. Tetapi ada pelajaran sangat berharga masya Allah dalam hadis ini kalau kita cermati, ketika Nabi mengatakan ya kepada kita, la taqulu masya Allah wa sya'a fulan, jangan kau katakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah masya Allah thumma sya'a fulan, atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Artinya apa? Artinya Nabi SAW ketika melarang sesuatu, Nabi biasa membuka pintu yang baru. Artinya ketika Nabi menutup satu pintu, Nabi pasti menghadirkan solusi. Gak kayak zaman kita sekarang. Ketika kita melarang sesuatu, kita gak pernah menghadirkan solusinya. Jadi yang ada masyarakat stres. Ini dilarang, ini haram, ini makruh, ini syubhat. Lalu mana yang halal? Masyarakat mulai bingung. Karena kita gak menghadirkan solusi. Ini maka ya saya menghimbau untuk diri saya pribadi dan para da'i secara umumnya, ya, dimanapun berada, hendaknya kita menghadirkan solusi ketika kita melarang sesuatu. Karena Nabi SAW terbiasa dengan itu. Di antara manhaj dakwah Nabi SAW, ketika beliau menutup satu pintu, beliau mengharamkan satu pintu, beliau pasti akan membuka pintu yang lain. Beliau pasti akan menghalalkan pintu yang lain. Begitu juga Allah Azza wa Jal. Ketika Allah mengharamkan zina, Allah buka pintu nikah. Ketika Allah menutup pintu zina, Allah membuka pintu nikah. Ini Masya Allah. Jadi tidak ada dalam syariat kita sesuatu yang haram, melainkan pasti ada yang halal. Jadi gak ada semuanya yang haram. Bahkan justru cenderung yang haram itu lebih sedikit daripada yang halal. Jadi kata Syekh di sini, ungkapan seseorang itu di dalam menyandingkan antara Allah, kehendak Allah dengan kehendak makhluk, ini ada tiga tingkatan. Syekh mengatakan tingkatan yang pertama adalah ucapan seseorang Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Nah, ini ucapan yang paling afdol kata beliau. Atau ungkapan seseorang laulallah wahdah, kalau bukan karena Allah semata saya gak akan lulus nih. Nah itu ungkapan yang paling utama menurut ulama ulama dari segala bidang. Entah itu ulama hadis atau ulama akidah. Ini ungkapan yang paling tinggi adalah ungkapan seorang atas kehendak Allah semata. Nanti hadir ya, iya, insyaallah wahdah, kalau Allah berkehendak semata. Ya, kalau atau ucapan seorang kalau enggak ada Allah semata, aku pasti sudah celaka nih. Aku enggak mungkin selamat. Ini ungkapan yang paling tinggi. Atau ungkapan yang kedua, ini tingkatan yang kedua. Masya Allah thumma syaa fulan. Atas kehendak Allah kemudian. Kemudian atas kehendak fulan, atau laulallah thumma laula fulan, atau thumma fulan. Kalau bukan karena Allah kemudian si fulan, ya Allah saya mungkin udah gak selamat nih. Ha, boleh. Tapi dengan kata kemudian. Dan yang haram adalah tingkatan yang ketiga. Ini gak boleh digunakan. Tingkatan kedua hukumnya la ba'sa bih, boleh digunakan. Tingkatan yang ketiga ini gak boleh, sebagaimana dilarang tadi. Ungkapan seorang Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atau kalau bukan karena Allah dan bukan karena kamu, maka saya sudah celaka. Hadza wallahu ta'ala ala wa a'lam.
Tanya Ustaz, baiklah sahabat Semer Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustaz Azizan Syahrial LC dari kitab Afatul Lisan dengan tema keburukan lisan. Masih melanjutkan pembahasan kita pekan lalu tentang hukum melaknat dan orang yang sering melaknat dan haramnya kesyirikan lisan. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperjelas materi kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk berinteraktif bersama kami melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Sahabat Ismail Radio, tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murotal Al-Quran dari Quran Surat Al-Munafikun yang akan dibacakan oleh Ustaduna Muawiyah berikut ini.
Surah Al-Munafikun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Qur'an.
Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Qur'an. Masih bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Azizan Syahrial LC. Dan kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk berinteraktif bersama kami yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Azizan Syahrial LC di sesi yang pertama tadi melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan materi di sesi yang kedua ini. Tafadhal Ustaz.
Naam, barakallahu fik. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sahabat dan pendengar Ismail Radio yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita di sesi pertama tadi. Kita masuk ke dalam salah satu bentuk keburukan lisan yang berikutnya adalah yakni ucapan allau atau andai saja, andaikan atau andai saja, yang semisalnya coba saja, andaikan, andai saja. Wa adamu tafwidil aqdari lillahi ta'ala, tidak menyerahkan takdir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang faktanya kita banyak menemui, ya, masyarakat kita sering mengungkapkan ini ketika salah satu kejadian terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Al-Qadr bab fil amri bil quwwah wa tarkil ajz. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dha'if." Bahwasannya mukmin yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun, ya, lebih baik. Dalam riwayatnya disebutkan khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik, ya, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin yang kuat, kuat dalam hal apa? Ya, dalam sebagai aspek, berbagai aspek. Kuat dalam segi akidahnya, kuat dari fisiknya, kuat dalam hujahnya, kuat dalam manhajnya, dan seterusnya. Ya, al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat, terutama kuat di dalam semangatnya dalam berbuat kebaikan. Ini kata Nabi SAW, khairun, lebih baik, dan dalam riwayat lain khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minin ad-dha'if, dari mukmin yang lemah. Lemah semangatnya dalam berbuat kebaikan, lemah semangatnya dalam mentaati Allah, lemah fisiknya, lemah imannya, dan lemah yang lainnya, ya. Wa fi kulli khairin, tapi Nabi menegaskan bahwa di dua-duanya ini, yakni mukmin yang lemah atau mukmin yang kuat, ada kebaikan. Karena sama-sama mukmin, sama-sama punya iman paling tidak. Wa fi kulli khairin, di setiap orang, yakni baik itu mukmin yang lemah atau mukmin yang kuat, ada kebaikan, yakni kebaikan iman. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah kau untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ya, baik manfaat yang kembali kepada dunia kita atau ukhrawi kita atau akhirat kita. Ketika kita sudah punya obsesi, ini sebagaimana disampaikan Allah Ta'ala juga, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, kalau kamu sudah berazam, maka tawakal sama, serahkan urusan pada Allah Azza wa Jal. Jadi di sini ada motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk supaya kita semangat di dalam mengambil kebaikan-kebaikan, semangat dalam menuntut ilmu, jangan loyo, ya. Ini udah hadir paling belakangan, pulangnya maunya duluan. Ya, kalau nuntut ilmu tuh, hadir di majelis ilmu, sudah datangnya telat, tidur sampai majelis ilmu. Masyaallah, banyak sekali fenomena-fenomena. Enggak semangat. Sudah datang sholat terlambat, enggak khusyuk juga. Ini enggak semangat di dalam mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat atau paling tidak di dunia lah. Kerja enggak semangat, datang terlambat, persiapan kurang matang, dan seterusnya. Dan kalau sudah semangat, maka jangan lupa kita tetap manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kita tetap mesti minta pertolongan pada Allah. Nabi SAW mengatakan, wasta'in billah. Ingat, tetap minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Nabi tadi motivasi kita untuk apa? Supaya semangat di dalam meraup, di dalam memproduksi kebaikan-kebaikan. Dan ingat, Nabi jelaskan juga lawannya, yakni lemah. La ta'jaz, jangan kau lemah. Ya, pacu terus semangat untuk berbuat kebaikan. Wa in asabaka syai, kalau kau ditimpa sesuatu, yakni kau mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan kehendakmu, fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau hasilnya tidak sesuai kehendak kita, maka jangan sekali-kali kita mengucapkan lau, andai saja, atau andaikan. Aku mengerjakan ini pasti jadinya kayak gini. Coba aja aku lakukan ini. Coba saja aku ambil kesempatan kemarin, pasti aku akan sukses. Dan gak boleh andai-andai. Ini namanya atau artinya bahwa Islam melarang kita berangan-angan. Jangan kebanyakan ngayal. Yang ada di hadapan saja lalui sudah. Walakin qul, makanya Nabi SAW mengatakan, tapi katakanlah atau ucapkanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan itu. Artinya itu enggak lepas dari ketetapan Allah, dari kehendak Allah, dari yang Allah sudah tuliskan untuk kita di Lauhil Mahfud. Allah sudah takdirkan itu. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan pasti Allah lakukan. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Artinya jangan katakan kalau saja seperti ini pasti seperti ini. Dulu coba kalau saya belajar semangat pasti jadinya kayak gini. Tidak boleh. Sudah, itu sudah takdir Allah azza wajalla. Jangan berandai-andai. Karena sesuatu yang diandai-andaikan itu enggak akan pernah hilang sampai puluhan tahun. Antum kalau renungi, dulu kalau seandainya kayak begini, pasti saya lebih sukses dari sekarang. Dulu andai saja kalau saya melakukan ini, pasti hasilnya enggak kayak begini. Itu sampai puluhan tahun ke depan pasti akan terus ada. Memori-memori seperti itu kalau kita enggak hilangkan. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada kita, kalau sudah terjadi sudah. Ucapkan saja qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan ini. Sudah enggak bisa dirubah, sudah. Allah sudah takdirkan ini dan Allah ketika Ia sudah berkehendak pasti Dia akan melakukannya. Fa innallau taftahu 'amal asyaitan. Karena sesungguhnya berandai-andai kata Nabi SAW, taftahu amal syaitan, dia akan membuka pintu-pintu syaitan. Dan ingat, syaitan menyerang kita dari seluruh pintu. Dan itu sudah janji syaitan, ya. Kata syaitan apa? Atau kata iblis apa? Ketika dia diusir, ya, aku akan mendatangi manusia dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka, dari hadapan mereka, dari belakang, dari segala arah. Makanya dalam Islam kita sangat disemangati, sangat dianjurkan untuk menutup segala pintu-pintu syaitan. Tidak membuka pintu syaitan. Kalau maghrib disuruh apa oleh Nabi SAW? Tutup pintu. Kalau sudah datang waktu maghrib, tutup pintu, tutup jendela rapat-rapat. Kenapa? Karena syaitan akan masuk kalau kita buka pintu di awal-awal malam. Maksudnya waktu-waktu maghrib. Kenapa kita diperintahkan untuk mengucapkan bismillah sebelum masuk rumah? Karena syaitan akan pergi dari rumah yang dibacakan bismillah ketika masuk rumah. Jadi semangat Islam, kalau kita perhatikan, semangat menolak syaitan. Bayi yang baru lahir, sebagian ulama mengatakan disyariatkan untuk mengazankan bayi tersebut supaya syaitan pergi dari bayi tersebut. Kalau sudah lahir, didoakan u'idzuka bikalimatillahit tammah wa min kulli syaitanin wa min kulli syaitanin, kata Nabi SAW. Ketika dulu Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma lahir, Nabi memintakan perlindungan dari gangguan syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, aku memintakan kepadamu perlindungan untuk anak, untuk cucuku ini dari dari segala
syaitan.
Dan dari segala pandangan mata yang hasad." Artinya apa? Artinya Islam menutup celah supaya bagaimana cara syaitan tidak masuk ke dalam rumah kita. Tetapi berandai-andai akan membuka pintu-pintu syaitan. Berandai-andai akan membuka pintu syaitan. Itu kenapa Nabi SAW melarang kita untuk berandai-andai. Sudah, kalau sudah takdirnya, kalau sudah terjadi, maka ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kemudian sahabat Ismail radhiyallahu, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penyakit atau di antara keburukan lisan juga yang dicantumkan oleh Syekh di sini adalah qaulur rajul halakan nas. Ucapan seseorang kepada orang lain, semoga kalian semua celaka. Jadi ibarat sumpah serapah ini. Jadi enggak boleh kita menyumpahi sekelompok manusia, semoga kalian celaka semua. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajul halakan nasu fa huwa ahlakuhum." Kalau ada nih seseorang yang mengatakan semoga tuh orang-orang pada binasa. Dia sumpah serapa, artinya dia sumpahin semua orang, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa ahlakuhum." Maka dia yang lebih celaka. Maka dia yang lebih binasa. Jadi orang yang mengungkapkan itu, itulah orang yang lebih binasa dari orang yang dia sumpahi semua itu. Kenapa? Karena dia bagian darinya. Ketika kita mengatakan supaya penduduk kampung ini semua dilaknatlah sama Allah, supaya binasa semua nih penduduk kampung, saya sudah gerah juga lama-lama, ya, lihat perbuatan maksiat yang merajalela ini. Ya, artinya dia yang lebih binasa lagi nanti. Dia yang paling binasa. Bukankah Allah Azza wa Jalla, ya, ketika melihat satu penduduk kampung ada yang melakukan maksiat, kemudian ada orang saleh, bukankah Nabi SAW menyampaikan bahwa kita Allah akan mengazab dari mulai orang saleh itu yang tidak beramar ma'ruf dan tidak nahi munkar. Dia yang tidak memberikan nasihat, kerjaannya nyumpahin aja. Jadi bukan dai, bukan karakter dai, dan bukan tariqah dakwah, bukan cara berdakwah itu menyumpah serapahi, kalian semua pelaku syirik, kalian semua semoga dibinasakan. Bukan, Nabi SAW pun tidak mendoakan penduduk Taif, bukan? Ketika Nabi SAW bahkan ditimpuki oleh batu sampai berdarah, berumuran darah Nabi SAW. Ketika datang Jibril AS, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, di belakangku ini ada malaikat gunung nih. Kalau kau mau dibalikan nih gunung, bisa dibalikan nih ke penduduk Taif. Tapi Nabi SAW orang yang paling memberikan uzur, orang yang paling baik akhlaknya. Nabi mengatakan, jangan, innahum qawmun la ya'lamun, sungguhnya mereka ini orang yang gak ngerti. Jadi diantara cara dakwah itu bukannya kita menyumpahi mereka, tapi sebaliknya kita berikan uzur, ya, kita terus dakwahi dengan kelemah lembutan dengan ilmu juga, dengan ilmu, dengan kelemah lembutan, dan itulah yang akan merubah kaum, itu yang merubah masyarakat. Bukan mencaci maki, bukan menyumpah, ya, berbuat sumpah serapah, nyumpahin supaya suatu kaum itu binasa, Allah binasakan, enggak. Justru dia nanti yang lebih binasa. Allah akan mulai azabnya nih, kalau Allah azab kampung tersebut, Allah mulai dengan mengazab orang yang sumpahin tersebut. Maka di sini Nabi SAW melarang seseorang menyumpahi satu kampung atau sekelompok orang. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, beliau mengatakan, وقد اتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم. Para ulama sepakat bahwa sumpah serapah ini yang dilakukan oleh seorang kepada sebuah kaum atau sekelompok orang ini tercela, ya, jika didasari dengan ihtiqar, bentuk penghinaan, seolah dia yang lebih baik. Jadi satu kampung dia merasa dia yang lebih baik, sehingga dia pantas untuk menyumpahi satu kampung. Ya, dia merasa dirinya lebih afdol, dia merasa diri lebih utama, yang lainnya jelek semuanya. Nah, ini yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna la ya'lam sirrallah fi khalqih. Karena dia enggak tahu rahasia Allah pada makhluknya. Bisa jadi nanti tuh satu kampung Allah beri hidayah, dia yang nyumpahin justru Allah sesatkan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itu kenapa Nabi SAW melarang kita melakukan sumpah serapa atas dasar ihtiqar, merendahkan, menganggap remeh manusia. Dia pikir dia yang lebih soleh satu kampung, ya. Dia pikir dia yang lebih alim, dia lebih berilmu satu kampung, sehingga dia merasa ini masyarakat rendahan, ini masyarakat bawahan. Sungguh ini jauh dari akhlak Nabi SAW. Nabi itu sama siapa aja, masya Allah akhlaknya. Jangankan dengan sahabat yang sudah berakhlak, ya, dengan Al-A'rab, orang-orang Arab Badui kita tahu kan. Masya Allah, kencing di masjid. Antum bisa bayangkan kalau antum kencing di masjid, diapakan antum sama orang yang, ya, kiai-kiai berilmu hari ini misalnya kan. Ya, antum sudah gede kencing di masjid lagi, gak tahu apa, kencing bau apa gimana kan. Tapi Nabi gak kayak gitu. Yang dihardik malah para sahabat, yang coba mengganggu kenikmatan orang Badui yang sedang buang hajat pada saat itu. Kenapa? Karena nanti, ya, akan menebar kemana-mana najisnya, dan dia nggak tahu, ini orang nggak berilmu. Jadi, ya, bukan diantara adab seorang dai adalah menyumpahi orang yang dia dakwahi yang dia tidak berilmu, tapi dengan mengajaknya dengan lemah lembut. Jadi ini maksud di sini adalah bahwa Nabi SAW melarang kita mencela orang-orang yang bersumpah. Ini menyumpahi, bukan bersumpah, menyumpahi satu kampung dengan dasar dia merasa dirinya lebih baik, dirinya lebih mengikuti sunnah Nabi SAW misalnya, dirinya lebih kokoh di atas manhaj misalnya. Dia sumpah itu satu kampung, lah, ini haram hukumnya, tidak boleh. Adapun kalau dia sedih, ya, kalau dia sudah terlanjur sedih dengan kondisi manusia karena memang, ya, sudah berantakan lagi. Antum tahu kan, ada satu daerah di salah satu kota, ya, di mana perzinahan itu merajalela, masya Allah. Jadi satu kampung tuh isinya, ya, masya Allah, mohon maaf, para, ya, bughat, ya, para pelacur semua. Ada yang seperti itu. Ya, jadi satu kampung itu orang-orang rusak semua isinya. Dia sudah dakwahi dengan lemah lembut, dia sudah mengajak dengan, ya, hikmah, dengan basirah, tapi memang tidak ada perubahan. tidak ada perubahan, maka dia sedih. Sampai terucaplah ucapan yang ini, ucapan sumpah serapah. Kalau yang seperti ini kata Imam Nawawi rahimahullah, maka wallahu alam ini tidak mengapa, tidak termasuk ya yang diancam oleh Nabi SAW, yakni idza qala ar-rajul halakan nas, kalau ada seseorang yang sumpah serapah semoga orang-orang ini binasa, fahuwa ahlakuhum, maka dialah yang lebih binasa. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam.
Tayyib Ustaz, baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Azizan Syahrial LC di sesi yang kedua ini. Dan kami persilahkan kepada sahabat Ismail Radio untuk berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustaz. Silakan Anda menghubungi kami melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, sambil menunggu sahabat Ismail Radio yang ingin bergabung bersama kita, saya punya satu pertanyaan, yaitu di sesi yang pertama tadi Ustaz telah sebutkan pendapat sebagian ulama yang melarang melaknat orang kafir yang masih hidup. Pertanyaannya, bolehkah kita melaknat orang kafir yang masih hidup yang menzalimi kaum muslimin dan menodai agama Islam? Tafadhal.
Naam, barakallahu fik. Tentu. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendoakan satu kabilah, bahkan sebagaimana sudah kita bahas kemarin, Nabi SAW mengatakan Allahumma la'an ra'lan, ya Allah laknatlah kabilah ra'lan, wa dhakwan, ya Allah laknatlah kabilah dhakwan, wa usayyah, ya Allah laknatlah kabilah usayyah ini, asatillah wa rasulah, yang mereka ini semuanya memaksiati Allah dan rasulnya. Dan Nabi juga ketika kunut nazilah, Nabi mendoakan kehancuran buat orang-orang kufar, orang-orang Quraisy, orang-orang kufar Quraisy dan orang-orang kafir yang lainnya. Artinya, ya, kalau kita mendoakan secara umum orang kafir, ya, kita doakan secara umum semoga Allah membinasakan mereka. Sebagaimana Nabi pun juga mendoakan laknat untuk Yahudi dan Nasrani secara umumnya. Ya, ini tentu disyariatkan. Iya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika seseorang melaknat seorang personal, personal tertentu, ta'yin, ya, mencela personalnya. Ini semoga Allah melaknatmu. Ya, satu orang, bukan seluruh musyrikin, bukan seluruh orang kafir, bukan, bukan seluruh Yahudi. Satu orang. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama, boleh atau tidak. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, nas-nas yang sudah kita bahas tadi. Rasanya tidak menunjukkan adanya larangan. Ya, jadi baik itu yang sifatnya umum, seluruh orang kufar, orang-orang Yahudi Nasrani kita laknat boleh. Sebagaimana juga kita boleh melaknat personal seorang yang dia kafir, dia Nasrani misalnya boleh. Tapi ya di sini Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa sebaiknya hindarkan demikian, karena kita tidak tahu akhir kehidupan dari seorang. Kalau personal ya, kalau personal tidak dibolehkan, kata Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali pun hanya mengisyaratkan, tidak mengatakan dengan sharih, dengan jelas bahwa itu haram, tidak.
Terlebih, sebaiknya dihindari, ya,
sebaiknya dihindari saja. Karena tadi alasannya adalah kita gak pernah tahu akhir hidup seorang kafir. Dan bukti sudah menunjukkan banyak sekali, Khalid bin Walid ya, yang menjadi aktor utama yang menjadikan kaum muslimin berantakan kocar-kacir di perang Uhud, akhirnya masuk Islam dan menjadi Saifullah. Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu, yang menjadi contoh untuk seluruh orang-orang yang hijrah bertaubat kepada Allah azza wajalla menjelang ya wafatnya, jauh dari sebelum wafatnya Allah berikan hidayah. Padahal tadinya orang yang paling memerangi Islam, memerangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ya terbujur kaku di sebelah Nabi SAW dan di sebelah manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadza wallahu a'lam.
Ayo aja semula khairan Ustaz atas jawabannya. Sudah ada pertanyaan masuk melalui pesan singkat, kita bacakan dulu Ustaz. Dari Bapak Jaka di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah umat Islam harus sabar terus dihina orang kafir, diadu domba anti NKRI saat saatnya bangkit umat Islam melawan ketidakadilan? Tafadhal.
Naam. Artinya
apakah harus sabar terus?
Artinya apa? Ini bukan masalah kita bersabar, bukan. Ini sudah beda babnya. Artinya ketika kita diperangi, maka Al-Qur'an pun juga memerintahkan kita untuk memerangi. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangi siapa yang memerangi kalian. Ya, jadi jelas bukannya bukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketika para ulama kita melarang atau ya seolah mewanti-wanti kita jangan sampai kita melaknat personal seorang musyrik atau personal seorang yang fasik, ini menunjukkan bahwa kita ya legowo saja gitu. Ketika negara ini mulai dikuasai oleh pihak-pihak asing yang mereka mayoritas kafir, ini bukan seperti itu. Jadi tetap ya kita mesti ada perlawanan, mesti ada perlawanan, tapi jelas kita mesti dengan ilmu, bukan dengan sembarangan, tidak. Nah, ini yang paling tahu siapa? Para ulama kita. Serahkan para ulama kita. Ya, mereka yang mempunyai wewenang. Ya, mereka lebih punya wewenang ketimbang kita. Karena mereka yang lebih tahu tentang kondisinya. Dan jelas mereka pasti adalah orang-orang yang lebih tahu tentang kondisi di negara kita ini. Maka kapan kita diperangi, maka diperangi balik. Enggak boleh ketika kita diperangi oleh seorang musyrik yang mulai menguasai perekonomian kita, mulai menguasai politik kita, kemudian kita diam saja. Lah, ini bukan panduan Islam. Bersabar ya, terus ceramah sementara kita enggak peduli dengan ya apa yang telah terjadi di negara kita ini. Bukan seperti ini. Tetap dari segala sisi kita terus mengembangkan Islam, karena Islam ini ada sebuah aspek. Jangan dikatakan politik bukan Islam. Lah, dalam Islam diatur politik. Ekonomi bukan Islam. Lah, dalam Islam ekonomi juga diatur. Jadi semua Islam mengatur seluruh kehidupan. Ya. Jadi tidak boleh ada celah yang kosong di situ, melainkan Islam harus ada di situ. Jadi sebagaimana dulu para mujahid kita ya, ketika negara kita diserang kan, apakah dulu ulama kita diam, sabar? Masya Allah. Dulu Imam Bonjol rahimahullah ta'ala, kalau cuman sabar ya, kalau cuman berdakwah, ceramah di majelis-majelis ilmu, apakah bisa merdeka ini negara kita? Ya, dinasehati Belanda, sudahlah, tobat. Ya, kami sebenarnya enggak mau melawan kamu, cuman kamu nyerang duluan nih kamu. Enggak seperti itu ya, akhi. Jihad jelas. Ya, ketika mereka memerangi, maka perangi mesti. Enggak ada itu kita menyerahkan diri kita, menyerahkan leher kita di hadapan orang-orang kafir lah. Tapi tetap ada koridor-koridornya, dan serahkan ini pada para ulama kita, karena mereka adalah yang paling tahu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahli dzikr, ini para ulama, ketika kita enggak mengetahui sebuah problematika. Apa saja? Bukan tentang ilmu syar'i, karena enggak dikatakan ulama kecuali pasti mereka, yakni orang-orang yang berilmu ini paham seluruh aspek. Mesti paham, karena enggak mungkin dikatakan ulama kalau enggak tahu tentang fiqhul waqi'. Ya, fikih apa namanya? Fikih yang sedang terjadi hari ini. Ya, kekinian. Jadi enggak mungkin dikatakan ulama, melainkan dia pasti mesti juga harus mengerti tentang fiqhul waqi', fikih kekinian, apa yang sedang terjadi di negara ini. Ya, kemudian apa solusinya? Maka serahkan pada para ulama kita dan ya, biarkan mereka yang menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Hadallahu a'lam.
Tayyib, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Ustaz Azizan Syahrial LC untuk Bapak Jaka di Depok. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya dan untuk kita semua. Tayyib Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk lagi melalui pesan singkat. Kita bacakan pertanyaan masuk dari Bapak Yus di Ceger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya, kalau masuk rumah mengucapkan salam itu apa boleh diucapkan secara pelan? Tafadhal.
Ya, barakallahu fik. Kalau memang rumah kecil ya enggak perlu teriak-teriak. Tetapi disunahkan, dijaharkan. Jadi ini ya suka ada salah paham antara jahar dengan
kencang.
Ya. Jahar itu maknanya bukan mengeraskan suara, tetapi menjelaskan suara. Karena kalau sir itu dibaca cuman pelan. Ya. Tetapi sebagian orang pun suka salah juga memahami kata sir ini. Sir itu di dalam hati, bukan. Sir itu dibaca cuman pelan. Jahar agak mengeraskan, sehingga patokan sir adalah kita mendengar, orang lain mendengar tapi samar. Ya, ketika sebagian ulama kita misalnya mensunahkan mensirkan basmalah misalnya ya. Untuk sebagian ulama yang mengatakan basmalah sunnahnya disirkan misalnya ketika sholat jahriyah, maka tetap dibaca bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya, kalau jahar adalah patokannya kita baca jelas, kita dengar jelas, orang lain pun yang mendengar juga jelas. Paling tidak jahar dalam mengucapkan salam. Jangan sampai kitanya dengar yang di dalam rumah enggak dengar.
Iya,
jadi minimal jahar, bukannya assalamualaikum gitu kan. Tapi bukan seperti itu.
Iya,
tapi yang penting jahar, yang penting orang yang ya yang kita ucapkan salam mendengar. Itu juga sunnahnya ketika mengucapkan tasmid, ya. Yarhamukallah. Alhamdulillah mengucapkan hamdalah ketika bersin dan juga tasmid yarhamukallah. Supaya apa? Supaya nanti orang yang mendengar hamdalah dari orang yang bersin dia ucapkan tasmid ya, yarhamukallah. Ya, ini kenapa disunahkan ketika bersin kemudian dia mengucapkan hamdalah, mengucapkan hamdalahnya disunahkan jahar, jangan sir. Kemudian kebanyakan kita alhamdulillah cuman kayak begitu, enggak dengar. Yang lainnya enggak ada yang dengar sehingga enggak ada yang doain, ya rugi kan akhirnya. Begitu juga ketika dia mengucapkan salam, kalau diucapkan assalamualaikum, enggak ada yang dengar. Akhirnya enggak ada yang ngucapin balik, enggak ada yang mendoakan, kan salam doa. Salam doa. Ketika dia enggak didoakan pasti rugi kan? Begitu juga masalah dalam mengucapkan hamdalah selepas bersin atau mengucapkan tasmid ya yarhamukallah, supaya nanti orang yang bersin tadi ketika mendengar dia didoakan yarhamukallah, dia akan menjawab dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Supaya sampai doa itu kepada kita. Ini kenapa disyariatkannya jahar,
jahar.
Ya, bukan sir. Tetapi ya enggak keras-keras juga. Pakai mic kan enggak. Biasa aja jahar. Yang penting orang yang di rumah itu jelas mendengarnya. Hadzallahu a'lam.
Tayyib, itulah tadi jawabannya diberikan oleh Ustaz Azizan Syahrial LC untuk Bapak Yus di Ceger. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya serta tambahan ilmu buat kita semua. Tayyib Ustaz, sebelum kita tutup, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan dari kebersamaan kita pada siang hari ini. Tafadhol.
Naam. Barakallahu fik. Pendengar Ismail Radio, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kajian kita di pagi menjelang siang hari ini adalah bahwa hendaknya kita menahan diri kita, menahan lisan kita dari ya ucapan-ucapan yang berbau laknat atau mendoakan dengan doa yang buruk. Ya semoga si fulan ditimpa musibah, semoga kaum, semoga kampung ini ditimpa bencana dan seterusnya. Hendaknya tahan lisan kita. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya laknat kita, kemudian doa-doa yang buruk itu akan kembali kepada diri kita. Kalau memang orang yang kita laknat memang tidak berhak dilaknat, atau orang yang kita doakan buruk itu enggak pantas mendapatkan doa buruk dari kita, maka semua itu akan kembali kepada kita semua. Jadi ingat bahwa di antara kita ada malaikat yang mencatat setiap ucapan yang keluar, maka hendaknya tahan lisan lah. Tahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk, karena sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa bukan seorang mukmin yang lisannya sering mencela, bukan seorang mukmin yang lisannya sering melaknat, bukan seorang muslim yang sering berkata-kata kotor, bukan seorang mukmin yang lisannya itu sering berkata-kata yang buruk. Ya, artinya apa? Artinya mari kita kembali kepada keimanan kita, keislaman kita yang sempurna. Artinya orang-orang yang disebutkan Nabi tadi, ya orang-orang yang sering mengucapkan laknat, sering berkata-kata buruk, dia beriman tapi imannya kurang. Maka kalau kita mau disebut sebagai mukmin hakiki, maka hendaknya hindari laknat-laknat tersebut, hindari perkataan-perkataan yang buruk, ucapan-ucapan yang kotor. Niscaya itu akan membawa kebaikan kita di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena di dunia manusia akan nyaman duduk dengan kita ketika lisan ini baik. Ketika lisan ini pandai-pandai ditahan untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang bahkan tidak bermanfaat, bukan yang buruk saja. Dan kelak nanti kita akan mendapat dan menuai pahala dari ya menahan lisan kita di dunia. Nanti di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sangat besar bagi orang yang mampu menahan lisannya. Hadallahu taala ala wa alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pekan berikutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio, demikian acara kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Azizan Syahrial LC yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita dan kepada sahabat Ismail Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.